Dëgjues së nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valuna Tila. Në këtë edicion me stjerash ju ftojmë të ndiqni. Në Kosovë identifikohen 3 raste me variantin britanik të koronavirusit. E drejta e votës u verifikohet mbi 52.000 votuesve jashtë Kosovës. 5 persona të vdekur nga zjarri në një spital në Bukuresht. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri në detyri i shëndetësisë, Sermend Zemaj, tha të premtën se 3 mostra kanë rezultuar pozitive me variantin britanik të koronavirusit në Kosovë. Ai tha se 30 mostra janë dërguar për analiza në një laborator në Gjermani. Aktualisht, Kosova ka pezulluar të gjitha fluturimet drejt mbretërisë së bashkuar prej raportimit të variantit të ri me koronavirus në këtë shtet vitin e kaluar. Ky variant është thënë se është më përhapës dhe më vdekjeprurës se sa versioni fillestar i virusit që shkakton sëmundjen COVID-19. Ndërkohë, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar sot 342 persona të infektuar me koronavirus pas testimit të 1926 mostrave. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, Naser Ramadani, tha në një konferencë për media se në 24 orët e fundit janë regjistruar 5 viktima me koronavirus. Sipas KSHP-s, të premtën nga sëmundja COVID-19, janë shëruar disa qindra persona, ndërsa raste aktive mbeten 6211.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Deri të dielën pasdite, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve synon të përmbyllë procesin e verifikimit të aplikuesve nga jashtë Kosovës për votim përmes postës. Deri të premtën, më 29 janar, drejta e votës u është verifikuar mbi 52.000 votuesve. Organizata Gelmin, që merret me çështjet të diasporës, është e shqetësuar për afatin e shkurtër kohor për apelim nëse aplikantëve u mohohet e drejta për votim. Kronike Shkumbin Ahmet Gjekajt.
Në ndërtesën e qeverisë në Prishtinë te Kishri Lindja është vendosur qendra thirrjeve të Komisionit Qendror Zgjedhor. 25 telefonues verifikojnë të dhënat e aplikuesve nga jashtë që kanë dërguar kërkesa për votim në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit.
Alo, përshëndetje. Jemi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me qëllim vërtetues Atanas Jujat.
Një telefonues ka bërë deri në 199 thirrje. Shërbimi ofrohet për të gjitha etnitë.
Dobar dan. Zovemo vas iz Centra za izborne komisije sa Kosovo.
Përgjesit thonë se ka aplikues edhe nga Afganistani, Katari, Kenya e Zelanda e Re. Zëdhënë si KQZ-s Valmir Relezi tha për Radio Evropa e Lirë se deri më sot baza aktuale të dhënave përmban gjithsejt 174.258 aplikues. Vlerësimi i zotësisë juridike është bërë për 63.511 aplikues. Shprehun e përqindje i bie se vlerësimi i zotësisë juridike është bërë për 36.24% të aplikacioneve që janë në sistem. Nga 63.511 aplikacionet vlerësuara, janë aprovuar 52.548 kërkesa për të pasur të drejtën e votës me 14 shkurt në zgjedhjet parlamentare të Kosovës. Sipas një vlerësimi preliminar të KQZ-s, rastet në të shpeshta të refuzimit përbëjnë rastet kur aplikuesit kanë dërguar vetëm aplikacionin për regjistrim, të cilët nuk e kanë dëshmuar asnjë kriter.
Deri më tani ky proces ka shkuar mirë, nuk ka pasur ndonjë problematik dhe sipas të dhënave që kemi deri më tani, pjesa dërmuese e aplikuesve janë lajmëruar në thirrjet të cilat i kanë bërë zyrtarët tanë. Kjo nuk do të thotë se personat të cilat nuk janë lajmëruar në telefon gjatë tentimeve të mëhershme, nuk do të telefonojnë sërish. Pra, do të ketë tentime dhe tjera me qëllim që edhe këta qytetarë të lajmërohen me qëllim të verifikimit të aplikimit të tyre.
Thot Valmir Elezi, zëdhënësi KQZ-s. Organizata Gërmin që merret me çështjet e diasporës shpreh shqetësimin për procesin. Sipas Sihana Bejtullahut, që është bashkëdrejtuese Gërminit, afatet kohore janë shumë të shkurtra.
Mbetet të shihet tani kanë mbetur vetëm edhe pak ditë deri tek kapja e datës zyrtare për dërgimin e votave me postë, por ende nuk kemi asnjë listë. Domethënë, po ashtu PZAP ka lënë një afat shumë të shkurt kohor për njerëzit cilët publikohet lista e votuesve, do të kenë afat shumë të shkurt kohor që të ankohen nëse në rast se nuk i është pranuar vota e tyre. Pastaj do të thonë kjo mund të shkaktoj që ti humbet komplet e drejta për shkak të afatit shumë të shkurt kohor për me u anku.
Këtë vit ka rritje evidente në numrin e aplikimeve. Ky numër nuk përkthehet në numër real të aplikimeve zyrtare. Zëdhën si KQZ-s për që deri të djelen të përmbyllet procesi thirrjeve telefonike.
Besojmë që gjatë kësaj fundjave do të përmbyllim procesin e regjistrimit, verifikimit të gjitha aplikacioneve dhe do të kemi një raport të qartë nga shërbimi votues ku do të dim saksisht sa është numri i aplikimeve nga jashtë vendit, sa për i tyre janë aprovuar dhe sa janë regjistruar. Pra në fund do të kemi një numër të sakt ku do të dim se sa është numri i qytetarëve të cilët kanë arritur të regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës.
Ata që do të aprovohen do të hiqen nga lista votuesve brenda territorit të Kosovës. Në zgjedhjet e 2019 ishin aprovuar mbi 35.000 aplikime për votim me post. Votimi me post nis më dy shkurt. KQZ-ja mund të pranoj si të vlefshme votat që arrin deri më 13 shkurt 2021. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Përfaqësues të komuniteteve jo shumicë në Kosovë deklarojnë se lista sërbe po përpiqet të marrë ulset e rezervuara për komunitetet e tjera pakicë në kuvendin e Kosovës. Këtë si pas tyre lista sërbe është duke e bërë për mes mbështetjes e subjekteve të caktuara politike nga radhët e komuniteteve boshnjake, rome, ashkalite egyptiane si dhe gorane. Lidhur me këtë zyrtarët e listës sërbe nuk janë deklaruar. Kronike Taulant Qenajt.
Lista serbe nuk do të luftoj vetëm për interesat e popullit serb, por lista serbe do të luftoj edhe për interesat e goranëve, boshnjakëve, romëve dhe të gjithë njerëzve tjerë që kanë qëllim të mirë. Kështu ka deklaruar kryetari i listës serbe Goran Rakić në 15 janar, pasi që ka dorëzuar listën e kandidatëve për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, të cilat do të mbahen më 14 shkurt. Duke u nisur pikërisht nga kjo deklaratë, Nenad Rašić nga Partia Demokratike Progresive, e cila po mbështet nismën qytetare të opozitës për liri, drejtësi dhe mbijetesë në zgjedhjet e ardhshme, thotë se lista serbe po përpiqet të marrë ulset e rezervuara për komunitete të tjera pakisë në kuvendin e Kosovës, duke u dhënë mbështetje subjekteve të caktuara politike të sapo formuara nga radhët e komuniteteve boshnjake, rome, ashkali dhe egjiptiane, si dhe gorane. Nga gjithsej 120 ulse në kuvendin e Kosovës, 20 janë të rezervuara për komunitetet jo shumic, 10 prej tyre janë për komunitetin serb dhe 10 të tjera për komunitetet tjera pakicë që jetojnë në Kosovë. Komunitetit boshnjak i takojnë 3 ulse, komunitetit turk 2 ulse, përfaqësuesve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian nga 1 ulse, si dhe 1 ulse shtesë për njërën nga këto bashkësi, e cila fiton më së shumti vota. 1 ulse i takon komunitetit goran. Me 14 deputet, lista serbe do të kishte 2/3 e shumicës të votave të komuniteteve pakicë dhe mund të jeni të sigurt që asnjë ligj nuk do të mund të kalonte, thekson Rašić. Për miratimin e ligjeve të caktuara në kuvendin e Kosovës përfshirë edhe ndryshimet kushtetuese, është domosdoshme mbështetja 2/3 të votave të komuniteteve pakicë. Edhe Duda Balje nga Unioni Social Demokrat CDU i Boshnjakëve, e cila deri më tash ka qenë deputete në kuvendin e Kosovës që disa herë, thekson që në periudhën e ardhshme do të arrihet realizimi i planit të listës serbe, që përmes trupit të saj votues të ushtrojë ndikim dhe të vënë në kontroll disa nga komunitetet jo shumic në Kosovë. Numri i popullatës sonë që jeton këtu nuk është aq i madh, kështu që me një numër të caktuar të votave mund të ndikohet në marrjen e mandateve politike. Lista serbe ka pasur rreth 10.000 vota më shumë se sa që janë nevojitur dhe me ato vota tash po përpiqet që të ushtrojë ndikim. Në zgjedhjet e fundit parlamentare në vitin 2019, lista serbe kishte arritur fitore bindëse dhe me 53.861 vota të fituara kishte marrë të 10 mandatet për deputet, të cilat janë të rezervuara për komunitetin serb. Balje thekson se menjëherë pas shpalljes së zgjedhjeve në fillim të janarit 2021, dy iniciativa qytetare u shfaqën nga radhët e komuniteteve boshnjake dhe rome, për të cilat ajo beson se punojnë për interesin e listës serbe. Bëhet fjalë për iniciativën qytetare Komuniteti i Bashkuar Adriana Hoxhiç nga Mitrovica e Veriut, e cila është një nga 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, si dhe për iniciativën rome të Gazmend Salijevićit nga Graçanica, gjithashtu komun kjo e banuar me shumicë serbe.
Oni su tačno ovo izračunali da mogu da daju recimo 3-4 hiljade novoj bošnačkoj opciji, nekih 1000-2000 glasova romskoj.
Ata, pra lista serbe, i kanë përllogaritur sakt se mund të japin 3 deri 4000 vota për këtë opsion bosnjak dhe 1 deri në 2000 vota për nismën rome. Goranët praktikisht i posedojnë tashë një kotë të caktuar. Mendoj që fillimi është të marrin 2/3 e votave të pakicave, sepse kjo do të ishte fuqi e madhe në kuvend, thekson Duda Balje. Deputeti deri tashëm i komunitetit Goran, Adem Hoxha, ka qenë pjesë e grupit parlamentar të listës serbe. Ndërkaq për një kohë ai kishte kryer detyrën e kryetarit të organit të përkohshëm komunal Gora, që funksionon në kuadër të sistemit të Serbisë dhe që nga autoritetet e Kosovës konsiderohet si organ paralel. Si shambull që ndërlidhet me deklaratat e saj, Duda Balje thekson që Adriana Hoxhiq, një boshnjake nga Mitrovica Veriut, në qeverinë e Ramush Haradinajt, ishte emëruar në vendin e ministrës për administrimin e pushtetit lokal, ndonse nga radhët e komunitetit boshnjak, askush nuk e kishte propozuar për atë pozitë. Hoxhiq kishte ardhur në atë pozitë pasi që ishte liruar prej detyrës Ivan Todosijević nga radhët e listës serbe. Aktualisht Adriana Hoxhiq e kryen detyrën në nënkryetares së komunës së Mitrovicës së Veriut, në kryet të së cilës është Milana Radojević nga lista serbe. Megjithatë, Hoxhiq në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë i ka demantuar ashpër të gjitha pretendimet se pas saj qëndron lista serbe.
Znači ne postoji apsolutno nikakav dogovor između moje inicijative, građanske inicijative.
Jo, absolutisht nuk ekziston kurfar marrveshje ndërmjet nismës sime, e cila do të merret me çështjet e bashkisë bosnjake dhe listës serbe. Nuk ekziston ai luks që një parti politike të ndihmojë një tjetrën në një proces zgjedhor, deklaron Hoxhiq. Sipas saj, ajo tashë disa kohë po planifikon që të angazhohet në mënyrë të pavarur në nivelin qendror, sepse përfaqësuesit e deritashëm bosnjak kanë qenë shumë të ndarë.
Moja saradnja ishte predstavnicima srpske liste.
Unë kam qenë në disa mbledhje kur shënoi dita e bosnjakëve dhe kam qenë dëshmitare akuzave të ndërsjella të partive. Kjo është arsyeja pse unë nuk jam qasur asnjërs prej partive politike ekzistuese që merren me bashkësinë bosnjake. Kësaj herë dëshiroj që unë të jem ajo që do të jetë e qasshme për bashkësinë bosnjake në luftën për themelimin e 2 komunave me shumicë bosnjake, thekson Hoxhiq. Ajo rikujton se ka qenë në krye të zyrës administrative të qeverisë së Kosovës për Mitrovicën e Veriut dhe pas formimit të komunës së Mitrovicës së Veriut në vitin 2013, ka vazhduar që të veprojë në nivelin lokal. Ne jemi shembulli mirë i bashkëjetesës. Kjo është ajo që dëshirojmë të bëjmë edhe në komuna tjera, që të ndajmë shembullin ton, i cili mund të jetë i mirë jo vetëm për Kosovën, por për të gjithë rajonin, thot Hoxhiq. Deri në publikimin e këtij teksti, Gazmen Salijevic nga komuniteti Rom, i cili deri më tash ka punuar në sektorin civil, nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se a qëndron pas subjektit të tij politik lista serbe, ashtu siç pretendojnë përfaqësuesit politik të caktuar të komuniteteve jo shumicë në Kosovë. As lista serbe nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë. Zgjedhjet e fundit në Kosovë janë mbajtur në tetor të vitit 2019, pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga opozita e kryeministrit. Në muajin mars të vitit 2020, qeverisë Albin Kurtit i është votuar mocioni i mosbesimit. Në atë kohë, Kosova nuk shkoi në zgjedhje të parakoshme, por deputetët e Kuvendit të Kosovës votuan për zgjedhjen e qeverisë me në krye Abdullah Hotin. Por gjykata kushtetuese me 25 dhjetor të vitit 2020 solli vendimin që zgjedhja e qeverisë nuk ishte në harmoni me kushtetutën, për shkak të votës së Etem Arifit në zgjedhjen e qeverisë, i cili kishte dënim të formës së prerë nga gjykata për shkak të keqpërdorimit të subvencioneve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësuesit e sindikatës për arsim, shkencë dhe kulturë në Kosovë thonë se premtimet e partive gjatë fushatave parazgjedhore për rritje të pagave në sektorin arsimit janë përmbushur në shumë raste. Megjithatë, ndryshe thot një mësimdhënës në Prishtinë. Luljeta Krasniqi na sjell hollësit.
Rritja e pagave për mësimdhënësit si premtim në çdo fushatë parazgjedhore të partive politike, ndonse jo çdo herë është realizuar, ka ndihmuar që ndër vite paga e mësimdhënësve të shënojë rritje, thot Lutfi Mani, nënkryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë.
Fushata zakonisht gjithmonë ka premtime. Gjithmonë politikarët thonë do të bëhet kështu, do të bëhet ashtu. Gjithë ato janë pjesë ose skenarë që përdoren në politikë. Po neve jemi mënduë që gjithmonë ato që ka i kemi thonë, ato që ka i kemi shkrujt dhe partnerë tonë, edhe të jetësojmë. Dhe një farforme, veç që ja kemi dalë, që premtimet që e dhonë edhe të realizohen.
Që nga shpallja pavarësisë së vendit në vitin 2008 deri më tash, asnjë prej legjislaturave të zgjedhura nuk ka arritur të përfundojë mandatin e plot prej 4 vjetësh, duke çuar vendin në zgjedhje të parakoshme. Këto fushata të shumta zgjedhore, thotë Mani, janë përcjell përveç premtimeve për rritje pagave edhe për përmirësim të kushteve të punës për mësimdhënësit. Sipas tij, kushtet e punës, gjendja sociale e ekonomike e mësimdhënësve është përmirësuar ndër vite.
Vetë mësimdhënësit, e dinë mirë, ju ka përmirësuar gjendja në punë pasporë, se faktor numër një është krijimi i kushteve të punës, pastaj vjen gjendja ekonomike. Është një pagë të njëjtshme.
Megjithatë, për mentor Hajrizi, mësimdhënës në shkollën fillore Hilmi Rakovica, premtimet e dhëna nga fushatat parazgjedhore nga partitë politike nuk janë realizuar.
Në fakt ne mendojmë kjo që bëjnë në për fushata politikanët tanë është vetëm një lojë e tyre e cila bëhet për përfitimet e tyre, në fakt për të marrë vota. Unë personalisht nuk kam ndonjë përfitim.
Për të juaj, kur premtimeve të subjekteve politike që për bazë kanë marrjen e votave, kryetari bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, Avni Ajdini, thot për Radion Evropa e Lirë, se në këtë fushat kanë ndërprerë çdo komunikim me krerët e subjekteve politike.
Duke marrë për bazë marrëveshjen kolektive nacionale, duke marrë për bazë pagën minimale, duke marrë skemën pensionale, duke marrë sigurimet, vetëm këtu 4 pika po e theksoj, se kemi shumë të vërtetën që as njëra nga këtu nuk është realizuar dhe nuk është vënë në shkrimi nga asnjë kryeminist.
Gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2010, në atë kohë qeveria në dorëheqje në krye me ish kryeministër Hashim Thaçi, kishte marrë vendim për ngritje të pagave për disa kategori që paguan nga buxheti i Kosovës, ku hynin edhe arsimtarët. Ndërkaq më 22 janar, kryeministri në detyrë Abdullah Hoti ka nënshkruar me përfaqësuesit e Zbashkut kontratën kolektive për arsim. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen më 14 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa qytetarë në Shkupe e cilësojnë si real raportin e organizatës Transparency International, i cili e radhit Maqedoninë e Veriut në mesin e vendeve me luftë të dobët kundër korrupsionit. Sipas qytetarëve të anketuar, kjo është e vërtet pasi asnjë punë nuk mund të kryhet pa u dhënë rrushfet. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Shkup thonë se pothuajse asnjë punë e institucionet e shtetit në Maqedoninë e Veriut nuk mund ta kryesh nëse nuk je të njohur ose nuk jep rushvet në formë të dhuratave. Dalibor Stojčevski thosë se në një rahje ku ka qenë i përfshirë në gjendje të dehur, i është kërkuar rushvet për të kaluar më lehtë, siç i është thënë nga organet e sigurisë. Në gjendje të dehur isha i përfshirë në një rahje me miqtë e mi, më pas nga disa persona të cilët ishin të afërt me gjykatësit dhe policët, mu tha se duhet të jap kaq para për të kaluar më lehtë, vetëm me korrupsion kryhet puna, thot Dalibor Stojčevski, duke shtuar se nuk e ka ndërmend që të jap rushvet, pasi e di se rënja e rushvetit paraqet vepër penale si për atë që jep ashtu edhe për atë që merr rushvet. Nga ana tjetër, Sveta Markovska, pensioniste, thot se korrupsioni gjithmonë ka qenë i pranishëm në shoqërinë maqedonase, megjithse shton se tani kjo gjendje është alarmante, sepse është imponuar si kulturë jetese, qoftë në realizimin e shërbimeve administrative apo gjetje në një vendi të punës. Mbase nuk më janë kërkuar njëte financiare, por më është dashur që të gjej miq për të kryer punë të caktuara në institucione të caktuara të shtetit, thot Markovska. Qytetarë gjithashtu thonë se rastet korruptive nuk i denoncojnë në gjykata pasi sistemi gjyqësor, i cili duhet të jetë garantues i realizimit të drejtësisë, bëte gjithnjë më pak i besueshëm për ta. Janë humbur vlerat morale, asgjë nuk funksionon, s'ke ku ankohesh, dhe të vijnë decenije të tëra që gjërat të ndryshojnë nga e mbara, thot Marina Ampeva. Ndryshe indeksi për perceptimin e korrupsionit për vitin 2020 i publikuar nga Transparency International ka zbuluar se korrupsioni ka shënuar rezultatin dhe reagimin më të ulët të Maqedonisë së Veriut nga viti 2001 me numër të pandryshuar të pikave nga viti i kaluar 35, Maqedonia e Veriut, gjatë këti viti gjendet në vendin e 111 nga gjithse 180 vendet e ranguara. Bashkim Selmani zgjykatës si shumë problematike është çështjen e dëshmimit të pranisë së korrupsionit në gjykata.
Pra shumë vështirë e para të dëshmohet korrupsioni, është shumë vështirë e dita ndërthurjet politike që mund t'i bëjnë politika dhe individ të saktuar.
Ndërkohë Dragan Malinov, ish antari Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, për Radion Evropa e Lirë thosë se nuk ka dilema se receta për përballjen efikase me korrupsionin është shumë e qartë dhe ka të bëjë me përforcimin e kapaciteteve si në aspektin financiar ashtu dhe atë kadrovik të institucioneve që janë të thirrura të luftojnë korrupsionin. Në bazë të ligjit për parandalimin e korrupsionit, Komisioni për parandalimin e korrupsionit duhet të ketë akses të drejtë për drejtë në 17 institucione, por realisht në bazë të gjendjes faktike e komisionit në fjalë, mezi se ka akses në të dhënat e një apo dy institucioneve, për shkak të softverit jo adekuat dhe mungesës së kuadrit profesional, mos flasim për çështjet e tjera. Nëse ju nuk keni akses në të dhënat në kohë reale, në këtë kohë të digitalizimit, u mungon kuadri profesional, nuk keni mjete financiare për të angazhuar ekspertë të lëmive të caktuara për të ndjekur rrjedhën e parave, si mund të realizoni kompetencat e juaja pavarësisht se ata janë në letër, thot Malinovski. Ndryshe zëvendës kryeministri angazhuar për çështjet e korrupsionit në kuadër të qeverisë së Maqedonisë, Ljupqo Nikolovski, trendi negativ për sa i përket luftës së korrupsionit e ka arsyetuar me faktin se bëhet fjalë vetëm për perceptim të qytetarëve, ndërkohë që partitë politike në opozitë në Maqedoninë e Veriut kanë theksuar se raporti i fundit i Transparency International, në të cilin Maqedonia renditet në vendin e 111 në renditjen e indeksit të perceptimit të korrupsionit, është një tregues i qartë, siç kanë theksuar, pushteti në mënyrë mafioze e ka kthyer vendin në vatër të korrupsionit dhe krimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Udhëheqës të opozitës në Rusi bën thirrje për protesta të reja këtë fundjavë për të kundërshtuar regjimin e presidentit Vladimir Putin. Autoritetet e rendit paralajmëruan reagim të ashpër ndaj protestave të pa autorizuara. Aleksej Navalni, lider i opozitës që ndodhet në paraburgim, tha se askush nuk dëshiron të jetojë në një vend ku mbretëron tirania dhe korrupsioni. Më shumë detaj në kronikën në vazhdim. Udhëheqësi rus i opozitës Aleksej Navalni, i cili ndodhet në burg në Rusi, bëri thirrje për protesta mbar kombëtare në fundjavë, të dytat me radhë. Në një letër të postuar në webfaqen e tij, pasi gjykata i refuzoi apelin kundër arrestimit, Navalni kërkoi nga rusët që të lënë më një anë frikën dhe të organizojnë protesta të reja. Dilni, mos keni frikë nga asgjë. Askush nuk dëshiron të jetojë në një vend ku mbretëron tirania dhe korrupsioni. Shumica është në anën tonë, tha Navalni. Ai dhe bashkëpunëtorët e tij janë duke planifikuar protesta më 31 janar, pas atyre të fundjavës së kaluar që kanë nxjerr qindra mijëra njerëz në rrugë me gjithë shtypjen brutale të policisë. Autoritetet e rendit kanë ndaluar gati 4000 njerëz në ato protesta. Navalny është arrestuar më 17 janar, pas kthimit në Rusi nga Gjermania, ku është rikuperuar nga helmimi me një agent nervor. Navalny ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin për urdhrimin e sulmit me helm, akuzë që është hedhur poshtë nga Kremlini. Të njëjtën një gjykatë ruse e konfirmoi paraburgimin e tij prej 30 ditësh duke refuzuar apelin e avokatëve për ta lënë të lirë. Një gjyq që do të mbahet më dy shkurt do të përcaktojë nëse një dënim i mëhershëm me kushti Navalnit do të shndrohet në burgim për 3 vjet e gjysmë. Ky dënim ka të bëjë me një rast të përvetësime të fondeve që konsiderohet gjërësisht si i trilluar dhe i motivuar politikisht. Prokurorët thonë se Navalni ka shkelur termat e lirimit me kusht derisa ka qenë duke u trajtuar në Gjermani. Navalni, cili mori pjesë në seancën dëgjimore për mes një video lidjeje, tha se arrestimi i tij është një shenjë e paligjshmërisë që është bërë e zakonshme në Rusi. Përpara protestave të planifikuara këtë fundjavë, disa prej aleatëve dhe mbështetësve të Navalnit u arrestuan gjatë bastisjeve, ndërsa policia paralajmëroi se do të reagojë ashpër ndaj çdo ngjarje të paautorizuar publike. Komiteti i hetues i Rusis tha se ka hapur hetime penale kundër strategut të lartë të Navalnit Leonid Volkov, duke akuzuar atë për inkurajimin e të miturve për të marrë pjesë në tubime të paautorizuara. Volkov, i cili aktualisht qëndron jashtë vendit, i hodhi poshtë akuzat. Rrugët duhet të flasin tani, nuk ka mbetur asgjë tjetër, shkroi Volkov në Twitter. Për të sfiduar Putinin, dy ditë pas arrestimit të Navalnit, organizata e tij ka publikuar një film 2 orësh i cili pretendon se presidenti rus zotron një pallat në vlerë prej 1.36 miliard dollarësh në detin e zi. Videoja është shikuar më shumë se 100 milion herë, duke rritur edhe më shumë zemrimin e publikut. Putin ka thënë se prona nuk i takon atij.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme në Kosovë ka njoftuar të premten se ka pranuar pjesërisht ankesën e lëvizjes vetëvendosje lidhur me certifikimin e kandidatëve për garën në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shurtit në Kosovë. Sipas kësaj gjykate, Libur Naliu dhe Labinot Demi Murtezi duhet të shtohen në listën e kandidatëve të vetëvendosjes, pasi paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka bërë vlerësim të gabuar të dënimit 3 vjeçar. Kjo nën kupton që Albin Kurti, Albulena Haxhiu dhe Bajram Mavriqi nuk do të garojnë në zgjedhje. Në vendimin e së premtes, Gjykata Supreme ka miratuar pjesërisht edhe ankesën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke kërkuar që kandidatit Shemseddin Dreshaj të mundësohet futja në listën e kësaj partie. Gani Dreshaj, Rahim Ajeti dhe Shipe Kastrati nuk mund të certifikohen bazuar në këtë vendim. Ndërkaq që ankesat e nisura nga partia e Ashkalinjve për Integrim, Nova Demokratska Stranka dhe Nisma Socialdemokrate janë konsideruar të pa bazuara. Zyrtarët rumun thanë se së paku 5 persona kanë vdekur pas shpërthimit të zjarrit në një spital në Bukuresht, ku po trajtoheshin pacient me koronavirus. Sekretari Ministrisë së Brendshme Raed Arafat tha se 3 pacient janë gjetur të vdekur në spitalin Matej Balc, ndërsa i katërt i ka vdekur pavarësisht përpjekjeve për ta shpëtuar. Trupi i viktimës së 5 u gjet më vonë në njën nga banjat, konfirmoi Ministri i Brendshëm rumun Lucian Bode. Zjarri i cili u shua shpërtheu në katin e parë rreth orës 5 të mëngjesit. Sipas zjarrit fikse, në ndërtesë kanë qenë rreth 200 njerëz në kohën e zjarrit. Shkaku i incidentit nuk dihet ende. Hungaria është bërë vendi i parë i Bashkimit Evropian që ka dhënë miratim fillestar për vaksinën kineze kundër koronavirusit Sinopharm. Kryeministri hungarez Viktor Orban ka thënë se ai personalisht ka vendosur ta marrë këtë vaksinë sepse i beson më së shumti. Instituti Kombëtar i Farmacisë dhe Nutricionit ka miratuar sot vaksinën Sinopharm, ka thënë shefja e zyrës për mjeksi Cecilia Muller. Hungaria, shtetantari i Bashkimit Evropian, ka vepruar ndryshe prej bllokut evropian edhe javën e kaluar, duke ofruar licencë të përkohshme për vaksinën ruse kundër koronavirusit Sputnik 5. Një vaksinë e re kundër koronavirusit ka treguar se është 89.3% efektive në testimet në shkallë të gjerë në Mbretërinë e Bashkuar. Vaksina e kompanisë Novavax është e para që tregon se është efektive kundër një varianti të ri të koronavirusit të zbuluar në Mbretërinë e Bashkuar. Kryeministri britanik Boris Johnson tha se ky është një lajm i mirë dhe shtoi se rregullatorët shëndetësor do ta vlerësojnë vaksinën. Mbretëria e Bashkuar ka siguruar 60 milion doza të vaksinës Novavax. Ato pritet të dorëzohen në gjysmën e dytë të vitit. Kina paralajmëroi se përpjekjet e Taiwanit për të kërkuar pavarësinë kuptojnë luftë. Paralajmërimi vjen disa ditë pasi Kina i rriti aktivitetet e saj ushtarake dhe fluturoi me avion luftarak pranë ishullit. Shëbaja tha se paralajmërimi i fundit i Kinës është për keqardhje. Kina e sheh Taiwanin si provincë të shkëputur, por Taiwani e sheh veten si shtet sovran. U themi seriozisht atyre forcave të pavarësisë të Taiwanit. Ata që luajnë me zjarr do të digjen vetë dhe pavarësia e Taiwanit do të thotë luftë, tha zëdhënësi Ministrisë Kineze të Mbrojtjes Wu Qian. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.